барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 8 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джиммі Уізерспун, Коні Стівенс, а таксама гурты Roxy Music, Madness, U2, Poison, Scorpions, Fun Loving Criminals, The Creed. Далучайтеся. 8 жніўня 1920-го нарадзіўся Джиммі Уізерспун, ці просто Спун, амерыканскі блюзавы вакаліст пасляваеннай эпохі, рознабаковы выканаўца, які нібы праклаў мост паміж джазам і блюзам. Ягоныя вакальныя здольнасці былі відавочныя яшчэ з дзяцінства. Дзіцём ён выйграў вакальны дзіцячы конкурс і з 5 гадоў пачаў спяваць у царкоўным хоры. Пасля Другой сусветнай вайны працаваў у невялікіх клубах, потым у аркестры Джэя Макшэна, а ў 49-м годзе паспяхова распачаў сольную кар'еру. Выпусціўшы кружэлку з песняй «Ain't Nobody's Business». Песня імгненна стала хітом і трапіла на верхнія прыступкі рытм-н-блюзавых чартаў.
Drop of rain won't fall on you. Thank you.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 8 жніўня. У такі ж дзень 1938-га нарадзілася Канчэта Розалі Энн-Інголье, больш вядомая пад псеўданімам Коні Стівенс, амерыканская акторка ды спявачка. Будучы родам з музычнай сям'і, вырашыла звязаць сваё жыццё з музыкай. Першапачаткова была вакалісткай у створаным ёю музычным калектыве The Foremost, а потым трапіла ў шэрагі музычнага гурта The Three Depths. У 57-м годзе Коні Стівенс дэбютавала ў кіно. Многія песні, якія яна часта выконвала ў фільмах, станавіліся хітамі і займалі высокія пазіцыі ў рэйтынгах Billboard.
Трансгранічная радыёрацыя.
Колядзён з барадой.
8 жніўня 1942-го нарадзіўся Джон Густафсон, брытанскі бас-гітарыст і спявак, а таксама аўтар песень. За час сваёй доўгай музычнай кар'еры ён быў удзельнікам гуртоў The Pirates, Gordon Giltrap Band, Ian Gillan Band, The Mercy Beats, Poor Mouth, The Seniors, The Big Three ды шэрагу іншых, але бадай самым вядомым і камерцыйна паспяховым калектывам, з якім супрацоўнічаў Джон Густафсон, з'яўляецца Roxy Music. Ён запісаў з гуртом 3 студыйных і 1 канцэртны альбом. Бом.
floor. Lumber up, limbo down. The lost embrace, stumble around. I say go, she say yes. Dim the lights, you can guess the rest. The dog got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the dog for me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 жніўня 1956-га нарадзіўся Крыс Форман, ён жа Крысі Бой, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, аўтар песень, спявак, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Мэднес». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 76-м годзе і стварыў уласны стыль, так званы «Наті Саунд», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-року і гучання «Моутаун». Папулярнасць «Мэднес» шмат у чым была вынікам унікальнай інтэрпрэтацыі стылю ска праз прызму брытанскай поп- і рок-музыкі, а таксама камічным відэакліпам з ноткай традыцыйнага ангельскага гумару.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our
house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move
in the middle of our.
Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. To keep, he can't hang around.
Our house.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 8 жніўня 1961-го нарадзіўся Эдж. Сапраўднае імя Дэвід Хауэл Эванс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, клавішнік, асноўны бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў ірландскага гурта U2. Характэрны тэмбр электрагітары Эджа і перкусійны стыль ігры нароўні з інавацыйным выкарыстаннем лічбавай апрацоўкі сігналу спрыялі вызначэнню унікальнага гучання U2. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Эджа на 24-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.
Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand. Return for grace. It's a beautiful day.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Эдж, 8 жніўня 61-га нарадзіўся Рычард Алан Рым, больш вядомы пад псеўданімам Рыкі Рокет, бубначы адзін з заснавальнікаў амерыканскага глэм-гурта Poison. Гэты калектыў быў утвораны ў 83-м годзе, а найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнуў у канцы 80-х, пачатку 90-х, асабліва вядомая сваёй баладай Every Rose Has Its Thorn.
We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right?
Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn.
Yeah, it does.
I listen to a favorite song, playing on the radio. Yeah, the DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you would be here right now if I could let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound heals, but the sky, that star
night about knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 жніўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Ральф Рыкерман, нямецкі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Скорпіонс» з 93-га па 2003 год. Запісаў з гэтым калектывам тры альбомы, ну а што тычыцца «Скорпіонс», дык яны дагэтуль з'яўляюцца бадай самым папулярным рок-гуртом Нямеччыны і адным з самых вядомых у свеце, прадаўшы звыш 100 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце.
тут «Живи Беларусь».
Голодзён с бородой.
8 жніўня 1968-го нарадзіўся Хью Морган, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Fun Lovin' Criminals. Музычны стыль гэтага калектыва эклектычны, утрымлівае ў сабе элементы хіп-хопа, рока, фанка, блюзу і джазу. Тэксты іх песень прысвечаны гарадскому жыццю, асабліва жыццю Нью-Йорка. У першую чаргу Fun Lovin' Criminals вядомая сваёй песняй Scooby Snacks, якая утрымлівае дыялогі з фільмаў Квентіна Тарантіна. Цы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 8 жніўня 1961-га Элвіс Прэслі выпусціў сінгл «His Latest Flame – Little Sister», а ў такі ж дзень 1969-га была зроблена знакамітая фатаграфія для вокладкі альбома «Abbey Road» гурта «Beatles». 8 жніўня 1973-го нарадзіўся Скотт Стэп, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і вакаліст гурта Creed. За сваю працу ў шэрагах Creed Стэп неаднаразова ўзнагароджваўся ў тым ліку Грэмі за песню «With Arms Wide Open». Менавіта яна і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
It's gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face.